podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group.
A to jsi mi taky mohla tu otázku dát dopředu. Jako teďka samozřejmě...
Ale to vystříhnem, to je v pohodě.
Jo.
Uklidni ho taky trošku. První díl podcastu roku 2022 je tak trochu výjimečný. Nejenom proto, že je to první díl, který natáčíme v letošním roce, ale také proto, že zde máme výjimečného hosta. Je to předseda představenstva nemocnice Šumperk a předseda představenstva skupiny Mapo Group, pan doktor Martin Polach. Ahoj Martine.
Ahoj Velký.
Ahoj Martine. Martine, nemocnice Šumperk změnila vlastníka v roce 2014. Tím vlastníkem je tvůj taťka, je to jediný akcionář, doktor Martin Polach. Tak se rovnou zeptám, jaký je rozdíl mezi nemocnicí Šumperk v roce 2014 a nemocnicí Šumperk v roce 2022?
Záludná otázka hnedka na začátek. Každopádně si myslím, že nemocnice Šumperk v roce 2022 je fakticky novým poskytovatelem zdravotních služeb. A proč novým, tak je to vlastně překopáno od základu tím, že v roce 2015 jsme se vyčlenili ze skupiny Agel a od té doby si dovolím říct, že se píše nová etapa nemocnice z pohledu samostatnosti, soběstačnosti a spolupráce například s vyšším pracovištěm Fakultní nemocnice Olomouc. Do té doby byla strategie poskytování služeb koncentrovaná napříč skupinou a od té doby se snažíme být soběstační a naopak využít spolupráce s vyšším pracovištěm.
Vaše rodina do té nemocnice za ty roky mohutně investovala. Můžeš to třeba nějak jako shrnout, aspoň zhruba, ať si uděláme třeba jenom představu a i pro posluchače, kteří třeba v nemocnici nikdy nebyli, tak aby si udělali aspoň hrubou představu, jakou proměnou ta nemocnice prošla v tom finančním vyčíslení?
No tak neděláš mi to lehký, protože mě samozřejmě teďka zaskočila. Myslím si, že to budou vyšší stovky milionů korun, možná to bude z vlastních zdrojů až přes miliardu a myslím si, že vlastně to, že mění kompletně kabát, tak se nám podařilo proměnit i valnou většinu vnitřku, skonzolidovat majetek pod jednu střechu a zejména změnit, tak no, významně obměnit přístrojové vybavení a to ať už z vlastních zdrojů, tak i možností tím, že jsme si šáhli na některé dotační tituly, ať aktuálně nás čeká React, a nebo historicky někdy 2-3 roky zpět se nám podařilo uspět v dotačním titulu v rámci návazné péče.
A jaké investice patří mezi ty největší?
Myslím si, že nedá se to takhle říct, který patří mezi největší. Každopádně každá investice, která je v nemocnici, tak si myslím, má své opodstatnění. Osobně, když bych řekl, kterou já považuji teda za největší, ať odpovím,
nebo nejzásadnější.
Nejzásadnější. A nevyhýbám se otázce, tak je to pavilon R, kde máme situovaný zobrazovací metody a část ambulantních provozů v rámci specializovaných odborných ambulancí. A z pohledu regionu bych si k tomu ještě dovolil přidat kompletní rekonstrukci pavilonu P, kde máme situovanou, pracovně si dovolím nazvat, komplexní následnou intenzivní péči, kde máme soustředěný ošetřovatelský lůžka, ale i nově vlastně tu následnou intenzivní péči, kde máme koncentrovanou právě tu dlouhodobou intenzivní péči a následnou intenzivní péči a máme v plánu i rozšířit o umělou plicní ventilaci.
Tam se asi hodí říct, že jsme to zrekonstruovali z pavilonu bývalé chirurgie. Byl to pavilon, který dlouhodobě patřil městu. Dlouho chátral, než se vám ho podařilo odkoupit a tak to zrekonstruovat. Proč já to říkám? Protože se chci vlastně zeptat na to, proč tak zásadním způsobem do té nemocnice investujete?
Myslím si, že na prvním místě je to otázka odpovědnosti. vůči regionu, z kterého pocházíme. A myslím si, že bych odpověděl úplně stejně, jak otec, který je vlastně nositelem celé té myšlenky v rámci nemocnice, a je to to, abychom byli schopni co v nejširším šíři obsloužit ten poměrně výjimečný region, který čím dál častěji nabývá na svém objemu, a ten spád je zhruba přes 200 000 obyvatel, a to uvědomění si, že by museli obyvatele tohoto regionu za péči dojíždět, je taky tím hnacím motorem dělat všechno pro to, aby ta péče byla zachována v místě a čase právě tady v rámci Šumperka. A když chytnu se toho slovíčka okresní, tak si myslím, že se nám podařilo právě z nemocnice Šumperk udělat první volbu a přesun takové pomyslné oblastní nemocnice, a to právě díky tomu, že se nám daří stále zachovat i v té nepříjemné době z pohledu personálu a z pohledu významných změn v rámci systému zdravotnictví pořád tu multioborovou nemocnici.
Věříš tomu? Ještě poslední otázka a pak už slibuju, že tě pustím ke slovu, že prostě ta kvalitní medicína se dá dělat i jinde než v těch velkých městech.
Jednoznačně.
Nemocnice Šumperk je taková, můžeme říct, tak trochu rodinná firma. Je to výhoda?
A jsi součástí té rodiny?
Já si myslím, že ano, už přes 6 let.
No super.
Ty narážíš na to, že jediným akcionářem je pan doktor Martin Polák, tak chceš se zeptat jako na to, že asi někdy to může být poměrně složité, když,
ano,
když máš vlastně nad sebou prostě někoho, kde je rodina, a někoho, kde je ti vlastně úplně, bych řekla, nejblíž.
Já si to říš jako pracovat s tatínkem dost dobře, možná dokážu až příliš živě představit.
Všechno má svá pro a proti. Každopádně.
Tak, předpokládám, že v rozvoji nemocnice chcete i nadále pokračovat, nebo že to chceme posunovat dál a dál, tak nějaký jako výhled třeba pro nadcházející roky?
Myslím si, že v rámci rozvoje nemocnice už není zásadně kam to posouvat, mimo například subspecializace v rámci jednotlivých odborností, a na což se zaměřujeme například poslední 2 roky, a kde vidíme tu cestu právě té stabilizace a možného udržení nebo udržitelnosti těch jednotlivých odborností. A ať už je to, a měli jste tady vlastně v předchozích dílech kolegy v rámci chirurgického oddělení, kdy vnímáme poměrně i zásadní otázku třeba mamárních screeningů, operativy prsu. Jeden z rozvojových a nosných programů máme například otázku rozvíjení onkoginekologie v rámci komplexní péče o matku a dítě, subspecializace v rámci odbornosti pediatrie, zmiňované chirurgie, zmiňované ortopedie a směřování napříč vlastně těma, nebo prohlubování odborností napříč těma nosnýma odděleníma, které tady máme, mezi které patří jednoznačně chirurgie, ortopedie, kde máme za sebou poměrně úspěšný rozvojový programy. Je otázka na stole i telemedicíny a dalších takových podtémat, kde určitě chceme udávat i směr, kam by se měli směřovat a rozvíjet.
Jsou teď v krátkodobém horizontu nějaké zásadní plány, které nemocníci čekají?
Tak zásadních plánů je poměrně hodně. Mezi ten nejzásadnější je i aktualizace generelu rozvoje areálu, kde aktuálně připravujeme nový projekt komplexního pavilonu o péči o matku a dítě. Současně k tomu diskutujeme právě tím, jak se čím dál častěji stáváme nemocnici první volby pro ten široký region, tak nám mnoho prostorů už jsou nedostatečný kapacitně, tak připravujeme rekonstrukci, případně dostavbu urgentního příjmu, a samozřejmě zmiňovaná obměna přístrojů vybavení například, nebo která je spojena s tím titulem dotačním REACT-EU, kde jenom pro představu opět tady obměníme přístroje někde ve výši 130 milionů korun.
Pandemie jako taková ještě víc poodhalila problém českého zdravotnictví, a to je poddimenzování z hlediska toho personálního, to znamená ten nedostatek jak lékařů, tak sester. Jak se na tom stojí naše nemocnice?
Myslím si, že nejsme výjimkou oproti všem ostatním zdravotnickým zařízením napříč celou Českou republikou, takže lhal bych, pokud bych řekl, že jsme personálně saturováni, ale je potřeba taky říct, že když jsme přebírali nemocnici, tak tady bylo zhruba, nebo když se vyčlenila nemocnice ze skupiny AGL, tak tady bylo pracovně právních vztahů někde kolem 700. Za těch 6 let jsme na čísle bez interní zábřeh lehce přes 1500, na úvazek 1 celá někde přes 1100. Takže si myslím, že ta fluktuace, s kterou se potýkáme, tak není nikterak zásadní. Samozřejmě jsou odbornosti, kde jsme saturováni, kde jsme nad stavem, jsou odbornosti, kde dlouhodobě máme problém, ale snažíme se dělat maximum pro to, abychom tu situaci vyřešili, ať už je to projekt se střední zdravotní školou v Šumperku, kde máme ambici rozšířit možnost vzdělání v rámci vyšší odborné školy, kde aktuálně pracujeme jak s vedením, tak i stran našeho vedení, vedení školy a našeho vedení o tom, aby právě jsme třeba k 1.9. měli takovou zdravou ambici tuhle možnost sem do Šumperka dostat. A jenom pro představu, tady vidíme i zájem stran našich zaměstnanců, kdybychom najednou z praktických sester mohli generovat číslo poměrně v krátké době 30, možná i víc na všeobecný sestry, a to by nám samozřejmě významně pomohlo, protože přece jenom je těžké bojovat s kompetencemi, které neovlivníme. Takže asi takto. Snažíme se dělat maximum. Situace není jednoduchá, ale na druhou stranu museli jsme se s tím vypořádat a myslím si, že máme zkušený vedoucí sestry, vrchní sestry, zejména paní náměstkyni, která řeší se stávajícím personálem možné i nemožné.
Jak se daří dohánět odkládanou operativu?
Bohužel ten zákaz té elektivní operativy v loňském roce byl. V našem případě děláme maximum možného, ale vzhledem k tomu, jak jsou ty jednotlivé fáze covidu, tak pořád jsme hrubě přes 1000 operací, které se snažíme dohnat. Zda se to podaří, nebo se to nepodaří a v jaké době, teď neumím říct, ale děláme maximum, aby ten čas byl co nejkratší.
Já se ještě vrátím k tomu tématu nedostatku lékařů a sester. Jestli z tvého pohledu vůbec vlastně existuje nějaký recept na řešení té současné situace u nás v Česku, trvalé navyšování platů nebo přeplácení těch vlastně lékařů, případně i toho zdravotnického personálu, vlastně není systémové řešení.
Na tom se jednoznačně shodneme. To, co se odehrálo na poli mest a platů v posledních letech, tak je do určité míry nonsens. A teď samozřejmě to není o tom, že bych to někomu nepřál. Na druhou stranu je otázka, jestli to bylo správně, jestli to z pohledu udržitelnosti zdravotnictví byl ten správný krok. To ukáže asi jenom čas. Na druhou stranu, myslím si, že lékařů i sester obecně v systému je dostatek. Na druhou stranu, možná jsou akorát špatně rozmístění napříč jednotlivými poskytovateli. A myslím si, že nás čeká v rámci zdravotnictví, pokud k tomu bude síla, chuť a vůle, potřeba udělat zásadnější kroky a možná v rámci nějaké restrukturalizace sítě poskytovatelů by se mohla ta situace vyřešit, protože osobně víme i z pohledu právě covidu, že čísla, která systém zveřejňoval z pohledu rukou, tak nebyly zanedbatelné. Takže myslím si, že řešení jsou, jen musí k tomu být vůle, chuť a snaha ty problémy řešit.
Když to vezmu z pohledu té prevence, měla by třeba přijít tady nějaká, dejme tomu, bonifikace nebo zvýhodňování těch lidí, kteří třeba dbají na tu prevenci, chodí na ty preventivní prohlídky?
Tak tady opět s tebou jako musím souhlasit, že tady si myslím, anebo jsem přesvědčený o tom, že tady je velký prostor v tom řešit nebo předcházet těm následkům a více zapojit aktivně pacienta při péči o své zdraví. Takže myslím si, že prevence je určitě správná cesta, tak jako aktivní zapojení pacienta, včetně teoretické bonifikace, ať už toho pacienta, respektive našeho klienta, tak i to zdravotnické zařízení, že bude směřovat své úsilí z části právě tady na ty preventivní programy. O tom jednoznačně jsem přesvědčený. A my jako nemocnice Šumperk tohle máme jako jeden ze stěžejních bodů, kterým bychom se chtěli věnovat.
Nejenom, že jsi teda předseda představenstva nemocnice Šumperk, ale i jsi v čele zdravotnické skupiny Mapo Group. Jak se spolu tyto dvě funkce dokáží skloubit a jak ty sám vůbec to zvládáš jako pojmout dohromady?
Na oko se to dá skloubit velmi jednoduše. Realita je samozřejmě trošičku složitější a to je to, že den má jenom 24 hodin a musí člověk volit priority. Bohužel, někdy je to složitý, nejde být vždy všude. Na prvním místě je nemocnice Šumperk a v rámci Mapo Group mám zase tým kolegů, kterým se snažím maximálně důvěřovat a snažím se řídit tu skupinu prostřednictvím těchto kolegů. Ale odpověď je taková neurčitá. Je to těžký. Je to těžký, ale je to fajn. Je to jízda.
Kde vůbec vlastně vznikla ta prvotní myšlenka založení skupiny a celkově i to, jak se rozvíjela a rozrůstala?
Hele, ta původní myšlenka vznikla ještě historicky v rámci skupiny Agel, kdy jsme s bývalým společníkem založili společnost Trivision někdy v roce 2009 a ta myšlenka nebyla nikoliv o jako zdravotnictví, protože v té době jsme byli součástí skupiny Agel, nebo aspoň jsme se tak jako cítili, nebo já jsem se tak cítil, ať jsem aktivně se na tom nepodílel a ten projekt měl být vlastně konsolidace nezdravotnických provozů a v té době to bylo IT, marketing a další. Bohužel to kormidlo se nějak vyhlo. V roce 2014 došlo k vyčlenění ze skupiny Agel a tak nějak to přišlo samo. Tu příležitost přinesla zejména nemocnice Šumper, kdy jsme neměli vůbec jednoduchý období v tom roce 2015 a stáli jsme před spoustou otázek, ať už to bylo zásobování zdravotnického materiálu, zvlášť účtovaného materiálu, otázka investic, no prostě všeho, na co si vzpomenete. No a tak se to nějak zrodilo, no a jsme tam, kde jsme.
Tu dobu si pamatuju, do společnosti Trivision jsem nastupovala.
To už je těch 6 let.
A přesně tak. Můžeme prozradit, že máš malou dceru. Jak se zžíváš s novou rolí otce a jak se ti vlastně daří skloubit rodinný a pracovní život, když ten den má sakra jenom 24 hodin?
Nedaří. Nedaří se mi to skloubit a doufám, že se to změní. Ale zatím ne.
Chtělo by to nějaké předsevzetí, Marťo?
Chtělo by to předsevzetí a
tak, máme konec ledna.
Doufám, že se mi to podaří. Jinak je to velká změna. Velká změna, ale o to větší smysl to dává z pohledu toho, co děláme, jako Mapo Group, tak i nemocnice Šumperk, protože ten okamžik zas člověka postaví úplně do jiné role, do jiného světla, do jiného pohledu, akorát ten čas.
No, k tomu se dospěješ časem, že ten čas letí.
Nejenom nemocnice Šumperk, ale i skupina Mapo Group je o lidech. Já sama tím, že bývám často vlastně součástí nějakých porad úzkého vedení nemocnice Šumperk, tak tady vnímám tu určitě tu sounáležitost a to, že táhnem za ten jeden provaz a myslím si, že to je hrozně důležité. Jak těžké je v dnešní době najít a udržet si ty nepostradatelné články?
Určitě alfou a omegou toho, že jsme tam, kde jsme, je tým lidí kolem mě. Ten tým se tvoří. Obecně musím říct, že ať už je to Mapo Group nebo nemocnice Šumperk, tak tím, jak ten rozvoj je velmi dynamický, hektický, tak se stává, že lidé přichází, lidé odchází. Ale myslím si, že za těch 6 let se podařilo vytvořit poměrně silný jádro. Prostě bez těch lidí bychom nebyli tam, kde jsme, ať už jste to vy dvě. Protože s jednou 6 let, s Hankou ještě díl, historicky vlastně v rámci skupiny Agel, tak to je možná jako ta odpověď. Ty lidi tady jsou a je to fajn. A je to fajn se těma lidma odklopovat, inspirovat a společně vytvářet a překonávat překážky, kterých nebylo málo.
Každý den ti čeká řada rozhodnutí, ať už těch malých nebo těch velkých. Našel jsi za ty roky nějakou cestu, jak se z toho nezbláznit a udržet si nějak jako čistou hlavu v uvozovkách?
Těch rozhodnutí bylo samozřejmě spousta. Neříkám, že všechny rozhodnutí byly správný, že nemohlo být spoustu rozhodnutí lepších. Určitě každý rozhodnutí, nebo každým rozhodnutím se nezavděčím všem. Na druhou stranu asi ta zkušenost nebo ty roky a ta praxe člověka mění a formuje a to, co jsem si zabíral dřív, tak dnes už si třeba tak nezabírám. Na druhou stranu snažím se pořád držet odstup a nadhled, ale to se mi ne vždy podaří. Takže někdy je to prostě o tom, že mě ty věci štvou, že se doslova někdy z nich trápím nebo se z nich zblázním a věřím, že pokud si mám dát ty předsevzetí, jak si říkala Hani ty, tak snad na tomhle zapracuju, abych prostě držel pořád ten zdravý rozum a odstup tak, aby ty rozhodnutí byly pro ten celek pokud možno nejlepší.
Jeden pan primář, s kterým jsem taky dělala rozhovor do našeho magazínu, tak mi kdysi řekl, že mu trvalo zhruba tak 15 až 20 let, než si přestal tahat práci domů.
Bohužel tenhle nešvar mám taky. Já jako na prvním místě, až by v mnohých případech měla být rodina, tak u mě už několik let vlastně to je práce. To znamená, že ať už jsem v práci nebo kdekoliv, tak pořád to mám sebou.
Ano, měla.
Další předsevzetí, že?
No právě, a jsem...
Píš si to.
Jak dlouho si člověk vlastně může takhle jako nakládat, a teda 15 až 20 let zní dost hrozivě, tak jsem se chtěla právě zeptat, jestli si neměl chuť se někdy na to jako vykašlat. Víš? Jako,
to je tady taky ta otázka.
Říct si prostě, jako mám toho dost. Já myslím, že by se našli lidi, kteří by si klidně třeba usedli do čela té nemocnice.
Víš, že prostě, já už
prostě
vidím, Marťu.
Říct si dost.
Končím, čau, jdu a na týden třeba si to vyměníš s někým z provozu. Dělejte si to sami.
Jestli chceš, můžeš tam jít bez mě teďka. Bude tě tam čekat příjemná atmosféra.
To asi ani nevšimnou, že jsem tam jít.
Počkej, mám si to brát osobně, že si toho ani nevšimnou, jakože tam, když tam nejsem, tak je to tam lepší. Terko, ty mi dáváš.
Ne, to jsem nemyslela.
Hani, no.
Měl jsi chuť se na to někdy vykašlat,
že? Měl jsem samozřejmě, protože jako člověk musí teďka samozřejmě volit slova. Ty období nebyly jednoduchý. Každý jsme si něčím prošli. I tím, že to teďka tady nemusím vyřknout, tak víme, o čem se bavíme. Takže jo, ale na druhou stranu potom si člověk řekl, hele, ne, to by byla prohra a my nesmíme prohrávat. Hold, jsou ty cesty trnitý, někdy jsou lepší období, někdy horší. Ale je to o tom, jak jsem mluvil o tom týmu. Nemohl bych to udělat ať už vůči otci, tak i vůči vám, protože si myslím, že by to bylo nezodpovědné. Ale ty období byly. A nebylo jich málo.
My jsme tě představili jako doktora Martina Polacha, ale my musíme teda to objasnit, že před tvým jménem nestojí titul mudr, ale judr. Ty jsi vlastně vystudovaný právník, tak tady se tě Terka chtěla zeptat.
Terka se tě chtěla zeptat.
Čím jsi chtěl být vlastně jako kluk a předpokládám, že tvým snem nebylo řídit nemocnici.
Mm-hmm. Tak teď nás Martě dostaneš a řekne jo, že?
Já bych se tomu ani nedivila.
Tak já bych tě dostal, tak jo. Ale jinak nezapomeň, Haní, že judr je jako jediný univerzální doktor.
Dobře.
Taky jako s odlehčením, dobře. Samozřejmě. S odlehčením. Ne, to je s odlehčením. Čím jsem chtěl být? No, tak asi jsem chtěl být popelářem, pak kosmonautem a pak tak, jak se to všechno jako kdyby měnilo v průběhu let a teď lituju, už nejsem doktor.
Já myslím, že kosmonaut.
Že nejsi mudr.
Mudr,
fakt?
Ano.
A tak, ale je to si můžeš klidně jako doplnit.
Tak když za mě vezmeš ty moje povinnosti, tak...
už začínáme dneska.
Tak o tom začnu silně přemýšlet. Určitě jsem si nepředstavoval, že budu někdy řídit nemocnici. Určitě ne. Prostě to tak nějak přišlo a...
A proč jsi třeba nezůstal jako v té právničině? Jo? Že když už si takhle jako vystudoval, že titul judr jako taky nemá každý, že jo? To... taky není jako úplně jednoduché vystudovat ty práva, tak je to zajímavé, že jsi dospěl až sem.
A to se tak právě nahodilo, tím, že vlastně v období po studiích jsem nastoupil do právní kanceláře pana doktora Černoška v Prostějově, který poskytoval právní služby právě pro celou skupinu AGEL prostřednictvím ještě svých kolegů. Tam jsem měl možnost čerpat patřičné zkušenosti stran koncipientury nebo koncipientské praxe se specializací zejména na to zdravotnické právo. No a pak byl nějaký ten osudný rok a to kormidlo se otočilo jinam. A v těch volbách prostě si doprava nebo doleva jsem šel doprava a jsem tady, kde jsem. No.
Hani, a co ty jsi chtěla být jako malá holka?
Baletka.
To, jak to víš?
Jsme se na tebe připravovali.
Tak my ti, Martě, moc děkujem, že konečně jsme tě umluvili a že jsi tady taky za námi přišel podívat, jak to tady...
Máte hezký.
Máme hezký.
Víme, jak moc rád vystupuješ, jak moc rád se prezentuješ, takže o to víc si toho vážíme, že jsi tady za náma dorazil.
Děkuji. Bylo to fajn.
A těšíme se zase někdy příště. Doufám, že to není naposled.
Určitě ne.